tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaata galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 12 19 jogiyyaa 19:22 fi 25 irratti Washington DC irra dabarsitu har'a maantan jalqabna. Galchuma sannagaa babaarotti oolallee har'a guyyaan roobii waxabajjiin 29:2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Washington DC irra sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoraa lageessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa walakkeessa Somaaliyaatti kan argamtu kutaa Gaalgaduud keessatti wal waraansa ta'een namoonni 24 duun beekamee jira. Matoota odoo har'a qabnu keessaa tokko.
Namni Khaled Diidi xuyyuura Tarkii Ataaturk keessatti bombii fi qawween fixanii amma lakkoofsi agam istuudiyoo jirru kanatti nama 41 ga'ee nama 239 mammadaa hedduutti hospitaal jiralle Itoophiyaatti uummati naannoo Finfinnee ollaa laaftoo jiraatu mootummaan murtii dabarsee manneen nurra diiguuf jedhanii hiriiritti ba'anii jennaan tan irratti namni lubbuu dhabillee ni jira waan argamu keessaa tokko. Gama kaaniin ammoo akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti gosumurullee ta nama 200 ol fixaniitiin ijoollee 200 ammoo fudhatanii badaniin Suudaan kibbaatti hin galatan jedhanii nama shakkii. Eenyummaan isaanii beekamee jedha waan argamnu keessaa tokko oduutta sana namo.
Walakkeessa Somaaliyaatti kan argamu kutaa Gaalgaduud keessatti wal waraansa humnoota mootummaatiif finxaaleyyi islaamummaa gidduutti geggeessameen namoonni 24 du'uu isaanii aangawoonni mootummaa Somaaliyaa akka kutaa sana beeksisanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti hidhattoonni Al-Shabaab arraa barii barraaqaa kan Al-Dheeretti dhiyoo jiru maadhee waraanaa mootummaa Al-Hareerii keessa irratti aleellaa geggeessuudhaan lolisuun jalqabame. Maadhee waraanaa aleellaan sun irratti geggeessameef ajajaa akka ta'an Koloneel Ahmed Mohammed sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatiif akka ibsanitti wal waraansa sana keessatti hidhattoota Al-Shabaab 18 loltoota mootummaa 5 sivilii tokkotu ajjeesame. Gama biraatiin Somaaliyaa keessatti aleellaan finxaaleeyyii yaaddessaa ta'e iyyuu biyyattiin misoomaaf qophii ta'ushee mootummaan federaalaa biyyattii har'a waggaa 30 keessatti yeroo duraatiif karoora misoomaa biyyoolessaa Somaaliyaa ibsuu isaatiin beeksisee jira. Karoorri kun ifa ta'uunsaa waliigalteen sadarkaa addunyaa waa'ee misoomaa Somaaliyaa kan waggaa 3 geggeessamu eega hojiirra olfamuutti qophaa'ee boodaa jedhamee jira. Neezerlaandiif Xaaliyaaniin waggaa 2 miseensummaa gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa dabareedhaan ta'uudhaaf falmii yeroo dheeraa booda sagalee walqixxee 95-95 argatanii jiru. Waggaa tokko tokkoof miseensa ta'u jechuudha dabareedhaan. Akka waliigaltee kanaatti bara dhufu bara 2017 jechuudhaan Neezerlaand bara 2018 immoo Xaaliyaanitu qabata jedhamee jira. Kanneen biroon Booliviyaa, Itoophiyaa, Kazakistaaniif Suudiin ta'uun illee ibsamee jira. Namoota 200 ol ajjeesu akkasumas daa'imman ukkaamsanii butuutti kanneen gaafataman miseensonni gosa murillee maqaan adda baasuu isaanii ministeerri ittisaa Itoophiyaa beeksisanii jiran. Ministerichi obbo Siraaj Fageessa kaleessa miseensota paarlaamaatiif akka ibsanitti namoonni sun murtiif kan dhiyaatan achuma Sudaan kibbaa keessatti ta'ullee ibsanii jiru. Agammaatti ijoolleen argamanii deebifaman 91 ta'us dubbatanii jiru ministerichi. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Ebila torba bara 2008 Sudaan kibbaarraa gara qabiyyee Itoophiyaa kaseenan hidhattoonni gosa murillee namoota 200 olirratti ajjeechaa gara jabinaa raawwatanii daa'imman ukkaamsanii butan. Beeladaalillee saaman. Humni ittisa waraanaa Itoophiyaas kanneen badii kana dalagan irratti tarkaanfii fudhachuuf jecha daangaa Sudaan kibbaatti ce'e. Tarkaanfiin duraan yaadamee ture gara mariitti waan jijjiirameef jecha daa'imman sun gara biyyaatti deebifamaa jiru. Sun ta'eeyyuu kanneen ajjeechaa sana raawwatan itti gaafatama jalaa akka hin miliqne aangawoonni naannoo Gambeelaaf kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa ibsaa turan. Kaleessa paarlaamaaf ibsa kan kennan ministiriin ittisa biyyaa Siraaj Fageessaa immoo namoonni ajjeechaa sana raawwatan maqaadhaan adda baafamuu isaanii ibsaniiru. Kan murtiitti dhiyaatan garuu achuma Sudaan kibbaa keessatti ta'uu tuqanii jiran.
ወንጀለኞቹ እነማን ናቸው የሚለውን በዝርዝር ተለይቷል ወንጀለኞች በስም ዝርዝር ጭምር
ለይከንቶኒ ሱን እኙ እንጀዱ መቃዳን አደባ ፈመኔሩ ቶራ መቃ ሳኒቲን አደባፍ ነጅራ ከናፍ ኢታንሱዳን ሙርቲት ጥያቹፍ ጅሩ adeemsi seeraa attamtaa isa jedhuuf kanneen itti gaafataman akkuma seera biyya isaaniitti ta'a. Mootummaa Sudaan Kibbaa waliin qindoominaan hojjetaa jirraa jedhan. Lakkoobsi ijoollee ukkaamsamanii butamanii 125 ta'uu gabaasamee ture. Lakkoobsi raayyaan waraanaa beeksise garuu 103 ta'uu ministerichi dubbataniiru. Naannoo Gambeelaatti kan argamu mooraa waraanaa Jaawwii keessatti baqattoonni lammiiwwan balleessaa hin qabaanne irratti ajjechaa gara jabinaa raawwatanis achuma magaalaa Gambeelaa keessatti murtiitti dhiyaataa kan jiran ta'uu mootummaan Itoophiyaaf UNHCR ibsaniiru.
Manni murtii federaalaa olaanaan dhaddachi akka 19ffaan barreessaa marsaa intarneet yookaan bloogerii Bafaqaaduu Ayiluuf abbaa langaa gidduutti wal falmii jiru irratti murtii kennuudhaaf kature akka isaaf hin dhaqqabiin ibsuudhaan beellama kan biraa kennee jira. Gama biraatiin durataa liigii dargaggootaa kan koongireesa federaalaa Oromoo Dastaa Dinqaa Dabalee namoota 4 irratti mannaa shororkeessummaa dhiyaate ilaalchisee deebii ofirratti isaa himatamtoonni dhiyeessaniif deebii abbaan alangaa kenne dhaggeeffatee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Akka abbaan seeraa silaa murtii taana kennuuf laalaa ture jedhutti galmeen jara kanaan himataman saatiin hin dhufneef galmeen tun dhufuu dhabuun isii yommuu murtiin tun silaa galmee tana mana murtii walii galaatti ergamuu malti jettu waliin dhufte murtii ajaja akkasii waliin dhufte silaa galmeen tun hin caamsa 29 duratti mana murtii kan gahuu malte iyyuu tan irratti Mallaskaachuu ammaa abukaatoo Bafaqaaduu Haayiluu obbo Shibbiruu Ballaxee dubbise.
Aqqaabee hig Bafaqaaduu laa igbaanyii xiyyeeqawu keeffatanyaa ofirra dhufeetu. Anqatsuun qayyiroo takalaakal maalatu agbaabaa dhalan.
Akkan jedha wanni abbaan alangaa addaa dubbii Bafaqaaduu oliyyatee fi mani murtii olaanaa keeyyaatti jijjiiree himatamaa kanaan ofirraa ittisi jechuun seer malee jedheeti. Dubbii akkanaa irratti oliyyachuun seer malee. Dubbiin Bafaqaaduu dubbii nama dhibii waliin dhiyaachuun mallee iyyuu jenneetiin himachaa baan dubbachaa baanillee uummataa ta'eefuu iyyuu waan mani murtii walii gala jedhuufi deebii galmeetan waliin deebitu adoolessa 29 qabaniif jedha. Bafaqaaduu Haayiluu nama yaada mataa ofii barreessuu Ingiliffaan bloogar jedhamuufi nama akka Sooliyaanaa Shimallisii fi nama sagal waliin 2007 keessa jara biyya naga dhugguu jedhaniitiin himatan kan keessa nama shan ganni dabre keessa mootummaan gad lakkisa 4 hafanillee adoojarii dubbitan ofii irraa falmachuu jiru. Gad lakkisiisan Bafaqaaduun ammoo jara mana murtii deddeebi'ee dubbitan mormachuu jiru keessa tokko mana murtii kuntan malee illee dubbitti gaafatamaa liigii paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Dastaa Dinqaa obbo Lammaa Baayyee obbo Waayyuu Beekaa obbo Abdataa Baatirii faallee ardha mana murtii kanatti laaleetini waan isaan ittiin mormatan irratti yaada gama abbaa alangaa addaallee rafuudha. Abbaan alangaa addaa akka mani murtii kun waan jari kun mormate irraan fuuni gaafate mani murtii dubbitan irraalleetti beellam kennuu fi adoolees 29 beellam qabate. Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduu tantu dabarra naannoo Finfinnee jiraattoti laaftoo mana keenya bara dheeraaf keessa jiraachaa ba'an warri mootummaa nurraa diiguuf nutti dhufee jechuun himannee jechuun dubbatan manii. Mana diiguu fi diiguu dhoowwachuu irratti namni wal dhabe namni lubbuu dhabeellee ni jira. Warra tan irratti lubbuu dhabee jiran keessaa bulchaa aanaa poolisii illee dabaleetiin nama dukkee nama gargaraa keessa jira. Tan irratti tujubeen nama waan kan ilaan argee jedhe dubbifte maal akka arginutti.
Naannoo Finfinnee Faasil Kilaab tokko filatamaa waldaa tokko qarsannaa kuntumaa jedhama haannaa maaraam iddoo jedhamu dudduubbii karaa haaraatti nurra bee amma.
Laaftoon kuni magaalaa Finfinnee jala jirtu maaltu ta'e mee laaftoo keessa.
Torballee mandira beekamu gisii deemee ture sirriiraa diginaa kaa'aa sirraa nu jennaan jiratti himannee uummanni gara nama 10,000 ol kan ta'u mataraa mootii deemnee achitti akkasii nu haasiin kan waan agee jennaan haa'e akka isin achitti dhattanii waliin marii attan goonaa ibsa katamaa keessatti dhawwallaa isin waliin marii addaa jiran akka isin fixan goonaa jennaan amma beellama sanaan guyyaa sadii immoo guyyaa meeqan waamanii turanii warra kun. Nafaas sirkii laaftoo filatamaa alaafiin haa ta'uun fichuun jedhamu hoogganaan warraa keenya ammoo obbo Saarikuu isaanii irra duraan sana kaleessa achi waradaatti nu waamanii mari'an jedhanii kuma 70 oltu asirra jiraata qarsaannaa kuntumaa iddoo jedhamu kan irratti jedhanii laaftootti nu waamanii marii sana irratti uuma tokko isin ejjiniin mariin itti godhamu sin jiru jaallattinus dubbisanus hin kaatu doozarii finneetis hin buqqifna boru.
Manni naannaa kanatti ijaarame seeraan kaartaa qabaatee lafa eeyyama qaburratti ijaarame manneen hadiigaman jedhaman kun.
نفسكو لفا باديهاتي نانو رمياتي دوران فبنيت ميتي كمغالات ميتي باديهارا كم باجي باديهارا لما أقبع برتمي أفرو أسكيسي توري جرا أرتيتي جت ماميرا كليسة أنا أقبع برتمي وين توري بني دمن توري بس دمن توري ورجلن جارتيني جارسي باجي استماني دوران جري كرو كان لقاؤن دندن يومني كوني دوراني بركو ملا ماشة دوراكم خانة نورارو فني دي جني خاني دوغونغورا وانتي جناني amma dibi sare yarataati zero gebe sa singona jireni barakwala ma fi turbammo yoromitata limmo bulta gandekana bulta genya ubutari kunkulis muame
yomis waman
kwala ma turbatti numaraati waunde yusnis ko pesina numarata ni dinnan nemmi percenti dibamara yerozan dokumenti ke sen galfada kambe tsabas kan ma jireni ugwasini duratti simmo tokosheni na sajirun no gurmeteni gurmu anjirano amma mo ubutari kunkun duran akasireke waada kana dibe kale sammo hindi gumtule bakka feetan bishanitti sigala bowatti sigala bakka golten gala jennan namni sana diisetu umma ugdugartonni ti dulen ka bijin nama kuma kuda sadi kantanu mirgada minitis kan dugartuta harade minituran bakka jeride minit wol gewetti guda jiranitti mabrate ulini ti politonni baaje ndufani transformida ti kotari minitti bulatu dafani
mandi guda iddona mon iyechu daqanitti kan isani qotari manarra kaasu deeman
ummanni acci yeturene ti dufani jirri mo transformida fi qotari manatti buqfettani yerodeeman yerosan ummatan olti boy mandi hutanin dentro kan jere waqa tinnor ma fi olti akasi gitti mo tinno golame ndeemani bolzonna makinan tinnor ro kutami jere ndeemani yerosan ndeemani saati to komboda polisi karama ngojere mo karqal titin bidanitu kara safara garmanti urmiya kunduminum kajira rosana umnir bala tayu fani polisi dibetani ultani tura
yerosan
ummanni iyo tibarsa yero jere difanu tifiga ture nemmi makina jira sugube motor jira sugube polisi ogana satiru tajete
malta jese polisi kana
polisin kuniga tifiga turani ummanni dakanis darbuma ture jebis ummatati to kosa turani abulu tajete turun dendamu ga jebis makina rabwani tu makina zartisi abatu ande menye tifiga turani jebis baka bala internet embe goru ndamme baka retu ame argame rama polisi mis ummanni kan bishan kese gale bishan fadede mis jira ummanni tu bishan gude jira gamon kan tikani kese mis dilla male dilla ko wantu fani nan aki masara sokotani du nwajeni bishan tikale jira garu ammanami du kate jira
bishan ichimal jira manni nan mitnam enan jettan kun
bishan kun amakarsa jira ma atami dema yananu fi dilla rufa
kan namoni du anjettan poliso ta sana lamani
polisi ogona lamafi bultan sun duani ru nemi sadi ummatate sagaru baajini jira ammana itu ndandamu itikabayo taskabe annatun to kuzaturani
gamabratin nanno duma nafasil klafto jedamu kesa lafakeenyarra akkakafamne ajajamne kajedan jiraatun tok saganta afan amaraf ipsakennanin kalesa dufani manarra deemani yero galmeesan lakkof samanneeni nuttifakkate ture sana bode jedani
baswas qanus taqachu ndtawatu yeti farfar minamne yalu nakakatta
guyyaa sadii keessatti mi'a keessan baasaa manatu diigamaa nuun jedhan lafa lalisaan akkasii tabbarra waan ta'eef hin barbaachisu nuun jedhan sana booda halkan keessaa sa'aatii 10 jiraattonni naannoo walgeenyee namoota mootummaa bira dhaquun iyyata keenya dhiyeessuu filanne san booda lafti yeroo bari'u naannoon keenya poolisiin marfamee argine walga'uun keessan sirrii miti akkasumatti nama ergachuu dandeessuu nuun jedhanii jedhu achi anga sa'aatii 5 furmaatanuu kennu jenne wawwaataa erga turree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jechuun waggaa 10 duraa kaasee manneen ijaaraman ni diigamu nuun jedhan kun ajaja qaama olaanaa irraa dhufe waan ta'eef waan goonuun qabnutu jechaa jiranii gama kaanii iyyenamaa dhagaame nutin barre edaa isaan gama kaaniin mana diigu jalqabanii jiru achi yerootti birmannu ummata keessaa kan rukutame jiruu kan du'es jira kan cabes akkasuma jira ija koon hin argine malee bulchaanis ajjeefameera jedhu akkasumatti hanga sa'aatii 7 iyyaa oollee boodarra gamaa mana diiguu jalqaban sanaan federaala konkolaataa 7 fidanii bobbaasan namootas hidhaa jiru jedhu lafa mana irratti jaarre kana hunduu qonnaan bulaarraa bitne manni ammayyuu qonnaan bulaa harka jiran hin diigamne warra bitee ijaaru malee jedhu mootummaan Itoophiyaas gamasaan ibsa kenneen naannoo nafaasil kilaaftoo jedhamu keessaa namoota gocha seeraan alaa raawwatan to'annaa jala oolchuuf yaaliin godhamaa jiraa jedhe magaalaa Finfinnee bakka nafaasil kilaaftoo jedhamuuf Haanna Maariyaam jedhamuun beekamu keessatti jedha ibsi kun ijaarsa seeraan alaa
seera qabsiisuuf sochii taasifameen kanneen seeraan ala sosso'an haleella geggeessaniin miseensonni poolisii lamaaf miseensi koree hojii raawwachiiftu aanaa sanaa du'uu isaanii waajjirri kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Qaamoti gocha seeraan alaa raawwatan kana to'annaa jala oolchuuf komishinni poolisii federaalaaf komishinni poolisii Finfinnee hawaasicha waliin ta'uudhaan gochaa seeraan alaa kana kanneen dalagan guutummaatti to'annaa jala oolchuuf sochii gochaa kan jiru ta'uu waajjirichi itti dabalee beeksiseera.
Tam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsi Washington DC saatii 1:46 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaan 2:46 deemuu jirti. Shanan Gibee kanaan waan afeet dabarra. Shanan Gibee galateeffannaa waan afeet dabarsaa caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni kalee diidii xiyyuuraa biyya Tarkii Ataatuurkii keessatti warri ISIS ta'uun oolu jedhan fixe bombii fi qawween fixe jechuun amma ag istuudiyoo seenne kanatti nama 41 nama 239 mammadaa'e. Tan irratti jaalannee nama Tarkii magaalaa Istaanbul barumsa doktorummaa PhD barachuu jiru Abdullaa Aziz Shaafii Abdullaa bilbilaan dubbifte waan arge jedhetti hime.
Konkolaataan akka malee wal qaqqabee jira. Karaa irratti tiraafikiin yoo dandagahu immoo balaan gahee jira jedhu. Sekuuritiin bakka marrayyuu poolisoonni isteeshinii hedduurra waan jiruuf ani tireena keessaa wayoo gara deemu balaan eerpoortitti gahee jedhu. Hoongalee immoo televizyiina warra banee ilaalu eegasii immoo warroota. Naannoo jira yoo gaafadhu balatu gahee jira namoonni du'an jiru jira televizyiiniin biyya Turkii ka biyya kanaa madaa'anii jiru jedha. Bakkeen balaan kun qaqqabe immoo international arrival bakka immoo warri pileena keessaa gara alaatti gadi qabus naannoo kanatti qabate jiru.
Lafa namni dhufe qubatu moo lafa biyyattiirraa gala alaatti itti ba'an jechuudha.
Bakkiteenni balaan kun itti qaqqabe bakka international arrival bakka warri alaa dhufan itti qubatan garuu keessa seenee osoo hin taane dirree xayyaaraa kan yoo laaltan probably ani akka dhagayetti kan US keessa jiru erga keessa seente sekuuritiin isaa kanammoo sekuuritiin alattis jira keessa seentus jira bakka lama jira. Sekuuritiin garuu garaagarummaa qaba kawaita seentuutii fi kawaita baasu kan gara gadi bahanii jiru kuni sekuuritii kan alarraa qofa qaba kan keessaan qabu.
Inni ittiin ol seenanoo.
Gara ol seenanii lamatu jira karaan tokko kan warri taaksii qabu itti buusu karaan biroo ammoo kan warra meetiroo irraa tireenarraa bu'u gara keessaa ittiin seenu. Bakkitee nama balaan kun itti ga'ee tokko bakka taaksiin dhaabatu wayita namni gara deemu dhufu. Namni amma balaa kana qaqqabsiise taaksii irraa bu'ee wayita alaa gad seenu gara wanni deeman. Maaliifi sekuuritiin bakka lama waan jiruuf bakkitee sanitti karaa san darbu waan hin dandeenyeef gara warri biyya alaa keessaa itti dhufe gara itti qubatutti achi deeman. gara alaatiin jechuudha. Wayita balbalarra ga'anii dhukaasa bananii namoota kaanis ajjeesanii sekiyuritiidhaanis dhukaasa walitti bana. Sa'aatiin kunis ramadaana soomanaa waan ta'eef namni immoo yeroo hojiirraa gara wanitti deebi'udha. Jarjaraan namnis waan sa'aatii dheeraa sa'aatii soomaa ta'eef yeroo itti galanidha. Gara biraatis immoo magaalaanitti kamalee biizii waan taateef yeroo makaaniyyuu jechuudha. Magaalaa gara uummata gara 18,000 keessa jiraata. Kan biyya keessa jiru qoftiyyuu kan turistii alaa daawwattoonnis baay'ee waan ta'eef.
Iddoon balaan itti ga'e dirreen xayyaaraa sunii fi naannoon ati dhaqqabuuf deemtu sun jechuun manatti itti galtu sun fagoo miti jechuu.
Isteeshiniin anammaan irra jiru kuni naannoo Baachelii Eblar jedhama. Isteeshiniin san booda jiru isteeshinii sadi qofa. Saddeen kana booda inni isteeshiniin dhumaa eerpoortiidha.
Daqiiqaa yoo fudhatte ammam deemsisa konkolaataan?
Konkolaataan daqiiqama 5 deemsisa jirra.
Egaa amma achi geessee baaburarraa yeroo baatu gara mana keetti galtu naannoo sanaa maal argita turte naannoo dirree xayyaaraatiif?
Wayitaan karaa gamatti bu'ee hiriyaan koo gara biraa waan deemus dildilaa yookiin immoo riqichaan irra bahe kuni gara dirree xayyaaraatti mul'isa. Namni dhaabatee ilaalaa jira naannoo xayyaaraa sanitti eerkiraaftii kanniin faa wayitee mul'atu ilaalaa ni mul'ata. Aaratu jira naannoo sanitti.
Gubatee jechuu?
Gubatee. Anis soomana waan qabuu fi gara manaatti deebi'ee immoo akka seeneen televizyoona mana keessatti banee ilaale. Yoo ilaalu oduu hatattamaatu jira. Egas immoo ministeerri sekiyuritii biyya keessaa namni naganaa du'ee jira. Waqtii intarnaashinaal arraayimaliisa turkiitti jedha.
Yeroo amma anaaf haasa'aa jirrutti lakkoofsi namoota balaa kanaan du'an jedhamu meeqa ga'eera?
Akka televizyoona biyya keessatti namoota 41 ta'an du'anii jiru jedha. Gara 146 immoo madaa'anii jiru jedha. Kan biraas immoo namoonni tokko akka reefu darree xayyaaraa booda achi darbee gara bakkee wayii ga'ee haadha wajjin waan deebi'eef yeroo gara sirraas deebinus namoonni tokko immoo kan tiritimentii intensiiv keer keessa jiranis jiru jedha warrootuma madaa'an kana keessa. Reediyoon biyya kanaatiin waggaa taaksii keessa jiru waggaa gara manaa deebi'u dhaga'etti akkas jedha.
Waa'ee namoota balaa kana geessisanii maaltu dubbatama?
Duraan biyyi kun sekiyuritii waan akkasiin mul'atu ture yeroo biyya kana dhufutti. Amma erga bara darbe warri ISIS gara magaalatti bahaa boodarii siiraatiin wal jirtu qaqqabee balaan achitti qaqqabee as amma sekiyuritiin biyya kana keessa jiru baay'ee sodaachisaa ta'ee jira.
Balaa eessatti dhaqqabe?
Balaan jalqabaa kan dhaqqabe magaalaa daangaa Siiriyaa jirtutti qaqqabe inni jalqabaa. Balaa kana kan qaqqabsiise warra biyya kana keessatti warroota lamatu jira. Tokko kurdish immoo yookiin immoo warra tiraayibiin isaanii turkii ta'e kun immoo harka 80 kan ta'an turkii ta'an kun immoo kurdish jira. Warri kurdii kun immoo isaan isaanii warra mootummaa kana wajjin waggaa 30 Freedom Fighter jedhanii KKK paartii tokkotu jira. Inni sun immoo warra biyya kanarraa fottokkuu barbaadu jira. Warri mootummaa warra santu rakkina kana geessisi jedhanii erga walii galtee duraanii dhiiganii warra kanarratti dhukaasa bananii turanii immoo san booda warri PKK kunis warri jechuun Kurdish Freedom Fighters kun ispeeshaalii warra sekiyuritii biyya kanarratti yeroo hedduudha. Ankarattis yeroo tokko gara nama 27 Istaanbulittis yoo kana sekiyuritii nama 7 fi isteeshinii tireenarratti bakkee jiru konkolaataan boombii fageenyarraa riimootiidhaan dhukkubameen akkasitti namni sekiyuritii jedha.
Innarraa garuu jara kanatti hidhata qaba jedhamaa irraa sabaa himaan maal jedhu?
Muummichi ministeeraa biyya kanaatti ganama kana dubbatanittis rakkoon kun rakkoo ISIS fakkaata. Targeetiin kun jechuun akkuma kunoo magaalaa Biraasilsitti ji'a sadi dura ga'e sanumaan wal fakkaata. Namoonnis akkuma sanitti dhukaasa qabatanii eegas immoo boombii dhatanii nuufii balleessanii akkasitti jiru. Warra isaaniin wal qabate fakkaata. Garuu addawwan ni bahe hin jiru akka ammaatti. Itti gaafatamummaa kana suurate hin jiru. Qaamni kan hin jiru.
Balaa kanaaf. Egaa namoota balaa kana shakkaman keessaa namni to'annaa jala oolee yookiin namni ajjeefame jira?
Haga ammaatti sekiyuritii biyya kanaa akka hordofaa jiranitti warroota badanii balleessuu san keessa jiran keessaa jechuun akka warri gaazexaa biyya kanaa barreessetti kanneen keessaa lammii biyya alaa jiru jedhamee yaadama. Garuu fuulli isaas waan kan malee gubatee jiruuf autoopsii keessa jira. Kana wanni adda bahee hin jiru haga ammaatti.
Kan to'annaa jala oolees hin jiru?
Kan to'annaa jala oolees haga ammaatti hin jiru. Garuu amma sekiyuritiin bakka maratti iyyuu akka malee intensi ta'ee jira. Magaalaa bakka hundee keessa jira.
Ati egaa gara biyya sanaa dhatte waggaa meeqa?
Ani amma waggaa 3 keessa jiru.
Jalqaba yeroo dhatte kaastee amma ammaatti tasgabbii magaalaa Istaanbul keessa jiru attamitti ilaalta?
Jalqaba yeroo ani dhufutti wanni akkanaa tokko iyyuu hin jiru. Waan sekiyuritii ilaallatee wanni jiru hin jiru. Waggaa tokko waan rakkinni kun. Magaalaa Istaanbul keessatti ispeeshaalii rakkinni kun baay'ee sodaachisaa ta'ee jira.
sababa balaa kanaan kan ka'e namoota biyya alaa ija shakkiin ilaaluun sodaachuun waan akkasii jira?
Rakkinni guddaan jiru tarkiin uummata Siiriyaa gara miliyoona 3 haga miliyoona 4tti waamamutu biyya kana keessa jira. Rakkinni ammoo uummanni biyya keessaa qabu uummata Siiriyaa akka malee jibbanii jiru sababa sekuuritii irraa kan ka'een. Warri biraas ammoo dhibee nutti baafaisu warri jiru. Kanaaf amma yoo amma waan akka tireenaa kanaan deemtee yookiin immoo paabliik tiraanspoortii keessa jirtu Siiriyaadha ammoo ateessaa dhuftes hin jiru warra akkasiis gaafatu jiru warri tokko tokko. Afaan isaaniitiin kan dudubbatu fa'aa jiru akka waan inni afaan isaanii hin dhageenye fa'aa akkas jedhu. Callisaniitu warri mootummaa uummata biyya dhibaa kana nutti galchu waan isaanii wallaalle kan jedhanis jiru.
Abdullaziz barnootaaf lafa sanarra jirta. Waliigala magaalattii har'a yeroo laaltu rifaatuun namaa attammoo jireenya akkuma guyyaa kaaniiti.
Magaalattiin karaan konkolaataan ammas biidhima akkuma duraaniitti jira. Yoo geejjiba uummataa keessatti ilaaltee jirtu namni hin dubbatu amma kanayyuu martinuu telefoona harkaarratti waa'ee oduu kanaa kan hordofan jiru kunis immoo calisaniitu waan ofii hordofu malee namni waan kana ispeeshaalii geejjiba uummataa keessatti namni akkamiyyuu akka waan sodaate fakkaata. Gara ganamaatti immoo. Magaalaa guddaa karaan duraan biizii ta'e konkolaataan iyyuu yeroo ganamaa hin jiru. Garuu yeroo amma nan deebi'u tiraafikiin akkuma duraanitti biizii ta'ee jira.
Waajjiroonni mootummaa wanti jireenyi guyyuu akkuma duriitti itti fufee jira har'a.
Ganama yeroon bahu yeroon ganamaan jedhu kuni sa'a 10 walakkaa jechuudha. Keeleen daldalaa marti nu cufaa jiru. Ispeeshaalii naannoo aanan jiru sanitti fakkeenya daldalaa tokkoon iyyuu kan baname hin jiru. Karaa dirree xayyaara geessu kanarra kan baname tokko ciisaatu hin jiru. Yeroo nan deebi'u kanneen tokko tokko bananii jiru waa'ee waajjiroota mootummaa. Kan naannoo kana jiran kan beekuun jiru garuu ammoo naannoon hospitaalaatti namoonni kun kan gaafachuudhaaf jiru hospitaala Bakirkur hospitaal jedhu kan namoonni balaan irra gaggee kan madaa'an yeroo baay'ee jiru naannoo sanitti namoota baay'eetu jiru achi ganama gaafachuudhaaf namoota miidhaman kan gaafatanidha.
Namoonni dhaloota Itoophiyaa baay'een jiru Istaanbul keessa.
Istaanbul keessa jiru oromastanii kan Itoophiyaa kan biyya kana keessa jiraatan baay'eedha.
Dirree xayyaaraatti balaa dhaqqabe kanaan miidhamanni jedhamee namoota maqaa dhahamu keessa kan biyya keenyaa waan jiru sitti fakkaata?
Wanni addan bahin bi'u hin jiru akkamaatti kaanii akka warra dubbisee irra hin jiru namoota biyya alaa keessaa kan du'an jiru dhammiiwwan Saudi Arabia, Ukraine kanneen hin dhagahee akkamaatti kan adda baafatte akkasitti jiru.
Dirreen xayyaaraa cufaadha moo itti fufeeran?
Dirreen xayyaaraa ganama sa'aatii 11 jalqabee hojii eegalee jira. Amma biyya kanatti sekuuritiin jiru namoota gargaartee gaa warra badanii balleessu kana akkaataan itti to'atan iyyuu nama dhiba. Warri kun taaksiidhaan dhaqanii achitti balleessanii nama kamiyyuu kan amantiidhaanis sabaanis wanni isaan adda baafatan hin jiru. Namoonni isaan ajjeesan amma biyya kanatti namoota biyya kanaa warra musliima ta'anii baay'een isaanii.
Obbo Abdulaziz Shaafii Istaanbul irraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matootoduun siin dhageessisa. Mootummaan Burundii diddaa fi aariidhaan tarkaanfii fudhate irraa kan ka'e galmeen eegumsa mirga dhala namaa biyyatti gumii mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa fuulduratti wanne addessaa ta'ee jira jedhamee jira. Gumiin mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti eega bara darbe Burundii keessatti hoggarri uumame as miidhaan mirga dhala namaa biyyattii keessa haala rifaasisaadhaan ammaachaa deemuusaa dubbatee jira. Komishinerri mirga dhala namaa olaanaan kan tokkummaa mootummoota Zayid Ra'aa Al-Huseen gumii mirga dhala namaa jaarmaicha addunyaatiif gabaasaa arraa dhiyeessan keessatti humnoonni mootummaa Burundiif gurmuulee milishaa isaan deeggaran ajjechaa geggeessuu namoota kaamsanii fudhatu jechuudhaan kun yootti fufe wal waraansa gosoota biyyattii keessatti uume rakkoo hamaa daafoo hamaa kan hordofsiisu ta'ullee yaaddoo isaanii ibsanii jiran. Poolisiin Zaambiyaa gulaaltota gaazexaa biyyattii keessatti beekamaa ta'e The Post jedhamu hidhee jira. Kanneen hidhaman gulaalaa olaanaa gaazexichaa Fred Membee akkasumas haadha warraa isaanii Mutinaa fi ittaanaa gulaala gaazexichaa Joseph Miwanda ta'uun beekamee jira. Halkan dabre kana qabamanii reebamuu isaaniillee dubbatee jira. Danqaa qabeenyaa namatti seenuutii fi dokumentii yookaan immoo barreeffama sobaa dubbachuudhaan himataman gulaaltonni kun. Galmeen sobaa jedhame kun xalayaa manni murtii oliyyannaa barreesseef kan sababa dilaalaatiif gaazexeessonni kun kan waajjirri isaanii cufamee ture akka banamu ajaju ta'uunis beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
qophiitti intarnaallee fidachuu jirra yaad qabdaan nu barreessa nuu bilbila meetir baandii 19:22 fi 25 irraa nu caqasuu jirtan qophii amma caqasuu jirtan tan halkan sa'a 5 kudha akka haqsaatii jahaatti televizyiinii irraa caqasuu dandeettan jechuu gam kennaan naayil saatii chukiyyaa gam kennaan nagaan nu bula qophii boriitiin walagarraam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.